Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek gaan u nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak. En ons gaan met mekaar saam lees in 1 Korintiërs hoofstuk 11, die bekende gedeelte wat handel oor die nagmaal. Ons gaan daar met mekaar saam lees. In 1 Korintiërs hoofstuk 11, ek lees vir u saam vanaf vers 23 af. Paulus is aan die woord en hy haal eindelijk die Here Jesus aan. Hy sê in vers 23, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en hierdie beker drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, een oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam in die wêreld veroordeel word nie. Tot sover uit die woord van die Here. Jy kan die Bybel daar oophou, ons gaan by daai gedeelte stilstaan en enkele ander skrifgedeeltes. Kom ons sit net so, dan buig ons voor die Here in gebed. Here Jesus, ons het mekaar vanmôre gegroet met daardie wonderlike groetwoorde dat U het opgestaan. En daardie boodskap het deur die destydse wêreld weer klink. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. En watter wonderlike geleentheid om te herdenk. As hy nie opgestaan het nie, was die kruiswerk maar net 'n goeie geskiedkundige gebeurtenis met geen impak nie. En as ons kyk na die aanslag wat geloods is om verwarring te bring rondom die opstanding, die roemers wat versprei is, om van vroeg af inbraak te maak op die opstandingsboodskap, die voorbereidings wat getref is, die sekuriteit wat in plek gesit is, om seker te maak, uit hierdie graf gaan hy nie kom nie. En al hierdie pogings, dan besef ons net, hierdie fundament, waarop alles staan, enige iemand kan in die kruis sterf, daar het nog twee saam met u in die kruis gesterf. U is wel die prijs betaal aan die kruis, dit verander die saak. Maar ons kan nie maar net uit onsself uit die doodheid opstaan nie. En dankie dat ons dit vanmorgen kan kom herdenk. En dankie dat ons vanmorgen kan terugkyk, ook na daardie geleentheid. En nou bid ons, dat u die woord in ons harte sal kom seën, dat u dit vir ons sal kom vars en lewendig maak, en Here, soos daar gebid is vir hierdie diens, dat u hierdie woord van die oor na die hart sal neem en 'n verandering bewerk. En ons dank u en ons eer u daarvoor. Amen. Wanneer ons by hierdie opstandingsgeleentheid met u vanmôre deel uit die kosbare woord van die Here, wil ek graag met u praat oor die Here Jesus wat die nagmaal ingestel het. Dis ons derde geleentheid wat ons nou hieroor deel. Verlede Sondag het ons gepraat oor hierdie lam wat geslag is. En die betekenis en die sentrale boodskap van die lam, van die vroegste af, recht deur, tot in Openbaring, waar die oorwinning van die lam gevier word. En die duidelike boodskap, wat die lam oorgedra het, terwyl die wêreld vandag Paasnaweek as 'n haas voorstel, een of ander chocolate wat jy kan eet. Ons het oor dit gedeel en gepraat. Vrydag het ons gepraat oor die Pasga wat gevier is en al die bestanddele wat daar gebruik is, die voorbereidingsproses, hoe hulle dit geëet het, die betekenis daarin en hoe die Here Jesus aan die kruis alles wat rondom die Pasga gebou is, self in vervulling laat gaan het. Hy self die geslagte lam geword het en al die simboliek wat saam met dit loop. Nou kom ons by vanoggend waar die Here Jesus die vervulling van die Pasga geword het en hy die nagmaal in die Nuwe Testament instel. Hy het hierdie bekende geleentheid gebruik, die Pasga, hy het sy disippels vooruit gestuur, om die Pasga gereed te kry. En toe hy aan tafel gaan sit met sy disippels, was sy eerste woorde aan hulle. Ek het begeer, ek het gesmag. En jy kan dit in Matteus en by Lukas gaan kry, ons gaan later dit aanhaal en lees. Ek het gesmag om hier die laaste Pasga met julle te deel. En ek sal dit nie weer doen, voordat dit in die koninkryk in sy volheid gaan wees nie. Dis net my vry aanhaling, ons sal dit net nou precies lees soos wat het daar staan. En by daai geleentheid wat hy vir sy disippels sê, ek het gesmag en gewag vir hierdie geleentheid, kan jy dink wat se geweldige emosionele oomblikke dit vir die Here Jesus moet wees in sy aardse bediening wat hy sy disippels by mekaar gemaak het en hulle onderrig het, was daar twee ander Pasga geleenthede wat hulle gevier het, hulle was al vertrou daarmee, hy het hulle nie eers opgecheck nie, hulle het net vir hom gevra, waar moet ons die Pasga gereed kry, En hy het vir hulle al die instructies gegee, waar hulle dit moet gaan doen. Hy het vir hulle amper die GPS uiteengesit, gaan so en toe, julle gaan dit kry, julle gaan dit kry. En alles was net so, en hulle die vertrek gaan gereed kry vir die Pasga. En hulle het hom laat weer eens gereed, en toe hy daar aankom en hy gaan sit. Sê hy vir hulle, last round. Dis die laaste keer dat ons nou die Pasga gaan vier. En hy stel by daai geleentheid die nagmaal in. Die geestelike voorbereidings vir die Pasga en vir die nagmaal is presies dieselfde. Die ou mense het 'n mooi uitdrukking gehad om te sê, dis dieselfde pudding, dis net 'n ander saus. Vooral as oule ouma nou brekerig geraak het met haar gebakte pudding. En sy bied hom vir jou aan in verskillende weergawes. Die doel van die Pasga het vorentoe gewys op Christus. Die nagmaal het teruggewys na Christus toe. So die een het gewys, dit kom nog, en die ander ene het teruggewys, dit het gebeur. Maar by al twee hierdie geleenthede, is die persoonlike voorbereiding, en dit wat daarmee gepaard gegaan het, precies dieselfde inhoud. Alhoewel dit, nie meer precies dieselfde gedoen is in terme van een lam wat geslag moet word en. En hier kom die Here Jesus en hy stel die nagmaal in en die twee elemente wat hy uithou van die Pasga is die brood en die wyn. Wat natuurlik al twee simbolies is van homself en hy het vir hulle so verduidelik. So alles wat in daai Pasga geloop het, het nou oorgegaan in hierdie vervulling van die lam wat môre geslag word en daarna alles wat saam met dit geloop het, hierdie dieper geestelike betekenis. So die brood is nie fisies die liggaam van Christus nie, dis net 'n simbool daarvan, 'n herinnering daarvan. En die wyn, die bloed van Christus, die simbool daarvan, en alles wat saam met dit loop, so die simbool op homself het geen krag nie. Maar die toepassing daarvan het 'n impak in ons lewe. Ek wil dit so verduidelik. Ons ingesteldheid en ons voorbereiding vir die nagmaal bepaal die resultate. Daar's baie mense reg oor die wêreld wat nou maar net dalk op 'n Sondag by 'n geleentheid instap, o, hier's nagmaal. En hy kom en gaan en hy gebruik die nagmaal en hy doen dit en hy stap uit onveranderd. Daar is baie mense wat nagmaal gebruik sonder om te besef waaroor dit gaan. Daarom is ons ingesteldheid en ons voorbereiding vir die nagmaal baie belangrik. Ek wil net jou gedagtes 'n bietjie terugvat na die geskiedenis toe. En daar is baie keer goeie goed in die geskiedenis wat langs die pad verlore geraak het, en daar is baie keer baie goed in die geskiedenis wat ons ook maar dankbaar oor is, ons doen dit nie meer so nie. As jy in enige van hierdie plattelandse dorpies inry, dan kry jy die kerk wat in die middel van die dorp staan. Jy sien eers die kerktoring voor jy die dorp sien. As jy na die kerk toe ry, dan sien jy die kerk staan op 'n hele blok op homself. En daai straat om die kerk is heel wat breër as al die ander strate van die dorp. Die rede daarvoor was, dat ons voorouers met die waan ons kerk toe gery het. En daar moes plek gewees het om hulle draaie te maak. En die kerkterrein was groot genoeg dat hulle daar kon kampeer. En nou spesifiek verwys ek na die nagmaalsgeleenthede. Daar was voorbereidingsdienste. Normaalweg het hulle al hier by 'n donderdag aand begin. Met voorbereidingsdienste vir Sondag se nagmaal. Dit was nie maar net so 'n quick fix nie. Na die nagmaal Sondagmiddag was daar 'n nabetragtingsdiens. Wat om afgespeel het in die lig van die nagmaal wat verby is. Daarna het almal terug verdaag na hulle huise toe. Baie van hulle het met lewendige vee en pluimvee opbeweeg na die nagmaal toe, want hulle was 4-5 dae daar by mekaar en daar moet geëet word. Dit was 'n baie groot gebeurtenis. Die nagmaalsdiens het geweldig baie voorbereidings gehad en dit was geweldige groot oomblikke. Vandag doen ons dit nie meer so nie, ons het karre en ons bly binne bereik. Jy kom kerk toe en jy ry huis toe. Soos wat die omstandighede verander het, het die dinge saam met dit ook verander. Baie van hierdie mense het omtrent net by nagmaalsdienste by die kerk uitgekom as gevolg van die afgeleë plekke waar hulle gebly het en die geweldige lang reistyd om daar uit te kom. So ons praat nou nie eers van hoe lank is hulle weg van hulle huise af, hoe lank het hulle gereis net om daar te kom en dan is dit al hierdie voorbereidingsdienste en dan na die tyd nou weer terug beweeg. So dit was 'n geweldige logistieke reëling gewees, net om by 'n nagmaalsgeleentheid uit te kom. Maar terug te kom na my en jou toe. Ons kondig het al weke voor die tyd af, sodat ons ons harte kan instem, onsself kan voorberei vir hierdie geleentheid waarin die Here met ons wil kom praat. Toe die Here Jesus die nagmaal ingestel het daardie aand. En jy kan hierdie gedeelte nou gaan lees in die evangelies. Ons gebruik 1 Korintiërs 11 as die vertrekpunt vir oggend. Dan gaan jy sien by al drie hierdie geleenthede waar hierdie nagmaal instelling in detail beskryf word, is daar by almal van hulle hoofsaaklik drie areas waarop daar gefokus is. En ek wil dit graag met jou deel. Die eerste is om terug te kyk en terug te dink aan die kruisdood van die Here Jesus. Die aand voor die kruisiging het die Here Jesus vir sy disippels verduidelik vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, en sê Paulus, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, nadat hy gedank het, hy het dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En hy gebruik hierdie woorde, doen dit tot my gedagtenis. En toe hy klaar oor sy bloed gepraat het, toe sê hy weer, doen dit tot my gedagtenis. Ons het nie nou meer 'n vooruitskouing van die Pasga van die lam wat vir ons geslag gaan word nie. Die paaslam word môre geslag. Maar van hier af, wanneer julle nagmaal gebruik, doen dit tot my gedagtenis. Daarmee saam was die Pasga net eenmaal 'n jaar gehou, die 14de van die maand, Nisan, ons het oor al daai goed klaar gepraat. En hier kom hy en hy sê, so dikwels as julle dit doen. Nou is dit nie meer net eenmaal 'n jaar nie. Maar so dikwels as julle die kruisdood herdenk, Wat wil hy vir ons sê? Wat het hy vir sy disippels hierdeur gesê? Dat ons nie nou meer net vooruit dink nie, maar ons dink terug aan die kruis en aan die prys wat hy betaal het. En net soos wat die volk met die Pasga baie vrae gehad het, veral wat die kinders aanbetref, en hulle baie oor hierdie goed moes gesels, en baie moes praat oor die lam en hoekom so en hoekom so, sê die Here Jesus vir sy disippels, julle moet hieroor gesels, tot my gedagtenis, wat is 'n gedagtenis? Jy moet oor hierdie goed dink, jy moet daaroor praat, jy moet daaroor pyns, dit moet in julle gesprekke wees, alles wat hom afgespeel het, rondom die kruiswerk van die Here Jesus, die herinneringe daarvan, moet ons lewendig hou, ja, al het het 2000 jaar teruggebeur, as jy die Here Jesus in jou lewe al ontmoet het, as verlosser en saligmaker, en hy jou wederbaar het, hy jou sy kind gemaakt het, hy van jou 'n nuwe skepsel gemaakt het, daai geleentheid wat jy hom ontmoet het, as verlosser en saligmaker, is so goed asof Christus daai dag vir jou gekruisig is. Jy kan nie terugdink aan die kruiswerk van Christus, sonder om daaraan te dink, wat het hy in my lewe kom doen? Wat het hy in my hart kom bewerk? Hoe het hy my lewe kom verander? Ons kan nie dit van mekaar skei nie. As ons aan die kruiswerk van Christus dink, en ons dink aan die verlossing wat hy bewerk het vir die wêreld, en ek is nie in daai prentjie nie, is dit bloot net 'n goeie godsdiensgeleentheid. Dis bloot 'n goeie geskiedkundige feit, met alles wat saam met dit gaan. Maar as ek die Here Jesus in gedagtenis bring by die kruis, dan sien jy in jou eie geestes oor daai dag wat jy as 'n verlore sondaar na hom toe gekom het, voor hom gebuig het, voor hom gebreek het, jou verlorenheid besef het, en tot hom geroep het vir jou redding. En dit sal altyd vars bly, om tot sy gedagtenis te dink, wat het hom gekos om my te red? Wat het hy prys gegee in die hemel? En alles wat saam met dit loop, sy eer, sy posisie, sy reputasie, sy plek, sy alles. Daarom, noem 1 Korintiërs 10 vers 16, hierdie beker, die beker van danksegging. Ons kyk terug met danksegging. Let op hoe mooi word dit beskryf in 1 Korintiërs 10, 16. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Dis totaal 'n ander danksegging as die wat die wêreld het. Die wêreld sien dit met 'n kopkennis van iemand wat aan die kruis gesterf het. Maar elke kind van God, wat in 'n verhouding met hom staan, sien dit as dit wat hy vir my gedoen het. Dit bring daai beker van danksegging op 'n ander vlak. Waar was ek en jy vandag, as dit nie vir sy kruiswerk in ons lewe was nie? 1 Petrus 2 vers 22 tot 25, let op hierdie treffende woorde, ek wil het gauw vir jou lees, dit het so diep betekenis, let op wat staan daar in 1 Petrus 2 vers 22 tot 25. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog was nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self nie iemand gekry het om in sy plek te sterf nie, nie iets georganiseer het nie, as ek het so platvloers mag uitdruk nie, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedra het. Hy het self vir ons kon doen, hy het alles prys gegee, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. Hy sê, want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Die ongerende wêreld is soos dwalende skape. Wat 'n mooi beskrywing, die opsiener en herder van ons siele. Uit 'n Romeinse oogpunt wat die Here Jesus, deur wie hy gekruisig is, sien hulle hom as 'n misdadiger wat tereggestel moes word soos die ander twee saam met hom. Geen geestelike betekenis nie. Geen verlossingswerk nie. Geen ander konnotasie nie. Hy is tereggestel soos 'n krimineel. Romeine 5 vers 8 sê, hy het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. Prepaid. Hy het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. So dis die eerste belangrike ding, wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, die aand toe hy die nagmaal instel, doen dit tot my gedagtenis. Die tweede was selfondersoek. Ek het nou gesê, die selfpudding is 'n ander saus. Die volk moes voor die Pasga hulle self ondersoek en hulle self voorberei voor hulle die Pasga genuttig het. En daarvoor het hulle al die suurdeeg uit die huise verwyder. Ons gaan nou nie weer daaroor praat in detail nie. Maar dit was 'n tyd van geestelike voorbereiding. Toe hulle al die suurdeeg moes verwyder en uit die huis uitneem, en onthou, dit was 'n baie, baie belangrike bestanddeel. Al hulle gebak rondom enige vorm van meel of iets het iewers 'n koneksie gehad met die suurdeeg. Maar die feit dat hulle dit eweskielik vir 'n klompie dae glad nie geëet het nie, glad nie in die huis gehad het nie, en hulle hierdie onsmaaklikheid moet eet, en hierdie brood moes eet wat na niks voel en proe nie, was 'n persoonlike voorbereiding wat aanloop gehad het na die Pasga toe. Teen die tyd toe hulle by die Pasga kom, is hulle al, so kan ek die woord uitdruk, gebruik deur week van suurdeeg wat verwyder is. Ons lees, wanneer 1 Korintiërs 5 vir ons verwys na die paaslam wat vir ons geslag is, dan sê hy, suiwer die suurdeeg uit. En nou kom die Here Jesus en hy praat met sy disippels en hy wys hulle op selfondersoek voordat jy die nagmaal van die Here gebruik. Ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. Lees ons hierdie voorbereiding en ek wil hê jy moet let op die erns hiervan. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. In hierdie proses van selfondersoek is hier 'n paar goed wat in hierdie paar verse duidelik na vore kom. Nommer 1. Die woordjie onwaardige wyse kom die waarskuwing 2 keer na vore. Net soos wat daar met die Pasga sekere reëls en regulasies was waaraan hulle moes voldoen. En as hulle dit oortree het, was dit strafbaar. Sommige van daardie oortredings was met die dood strafbaar. Net so is die voorbereidings vir die nagmaal wat selfondersoek aan betref, net so ernstige saak. En hy verwys na hierdie woord onwaardige wyse. Hy gebruik die woorde, hy sal skuldig wees aan die bloed en die liggaam van Christus. Hy gebruik die woorde om te sê, hy maak nie onderskeid vir die erns van die kruiswerk van Christus nie. Hy gebruik ander woorde om te sê, jy eet en drink 'n oordeel oor jouself, en hy spandeer 'n paar verse aan die waarskuwing oor hierdie oordeel oor wat jy oor jouself bring, deur op 'n onwaardige wyse aan die nagmaalstafel te sit. Dis 'n ernstige saak, en dis in 'n baie, baie ernstige lig. Dit was sonde, wat die Here Jesus kruis toe gedryf het. Hoe kan sy kinders nou verwag, om aan die tafel te gaan sit van die Here met sonde? Hoe kan hulle verwag om aan die tafel van die Here te gaan sit, terwyl hulle eie lewe voor die Here nie reg is nie? Selfondersoek, die Lam is ondersoek, die Here Jesus is ondersoek. En ons het dit nou saam gelees in Petrus. Terwyl al hierdie toetse na hom toe gekom het, is hy onberispelik gevind. Net soos wat daar die Lam vlekkeloos moes wees. En Petrus na die Here Jesus verwys as die vlekkelose Lam, sê die Bybel. Wanneer jy aan die tafel van die Here sit, moet jy jouself ondersoek en seker maak dat jy nie op 'n onwaardige wyse aan die tafel van die Here sit nie. En dan kom hy met hierdie ernstige gevolge en hy sê, daarom, en dis harde woorde, is daar onder julle swakkes en sieklikes en 'n klompie het al ontslaap. Besef jy dat jy dieselfde geneesingskrag wat daar aan die kruiswerk van Christus is, wat Petrus vir ons sê, deur sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. In dieselfde asem, deur op 'n onwaardige wyse aan die tafel van die Here te sit, kan ek ook siektes oor my bring. Dis nie my opinie nie. Dit staan in vers 30. Vers 39 sê, wie op 'n onwaardige wyse eet en drink oordeel oor homself, en let op hierdie woorde, terwyl die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou gaan hy voort vers 30, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Daar was op 'n tydperk klompe jare gelede so modegier, ongelukkig is daar ook baie keer modegiere wat die kerk tref. En die modegier was alle forme van siektes is die oorsaak van een of ander sonde. En daar was baie kinders van die Here wat hierdie perd gery het. Voor hy nou vir iemand bid wat siek is, moet ons nou eers kyk of daar nie 'n sonde is wat die oorsaak is van sy siekte nie. Dis Bybels. Maar dis nie korrek om alle siektes te wil koppel aan sondes nie. Jy kan ook nie die skrif nek omdraai om aan te pas by jou hamerhoue wat jy wil uitgee nie. Maar in hierdie konteks sê die skrif vir ons, daar is mense wat op 'n onwaardige wyse aan die tafel van die Here sit en hy bring 'n oordeel oor homself en hy bring toestande oor homself. Dink maar net aan hoeveel siektes en mediese toestande toegeskryf word aan geestelike ongesteldhede, goed wat nie uitgesorteer is nie, goed wat nie gehanteer is nie, goed wat ons een kant wil sit, maar ek wil aan die tafel van die Here sit. Die uitvloeisel daarvan is 'n aantal swakkes en sieklikes onder julle. 1 Korintiërs 11 vers 28 sê ons moet onsself beproef voor die Here. Ons moet onsself toets voor die Here. Net soos wat die volk destyds met die Pasga in detail deur hierdie prosedures moes werk met selfondersoek, moet ek en jy ook doen. Die skrif waarsku ons teen dubbele standaarde. Die skrif waarsku ons dat ons nie met dit wat aan God behoort net kan maak soos ons lus kry nie. Die nagmaal moet met waardigheid gebruik word, want dit dien as 'n advertensie van die kruiswerk van Christus. Wanneer ek aan die tafel van die Here sit, moet my lewe hierdie advertensie van die kruiswerk van Christus Jesus wees. Vers 26b sê, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons adverteer die verlossingswerk van Christus wanneer ek aan die tafel van die Here sit. En daarom moet dit my dryf tot selfondersoek. En daarom moet ek die Here soek daarin dat ek nie vir die Here tot aanstoot is nie. Maar dieselfde vers 26:7 wat ons gelees het, die laaste woorde, is die derde fokuspunt. Onthou die Pasga het hulle gevier en hulle teruggekyk na waar die Here hulle uitgehaal het uit die slawerny van Egipte. En ek het net nou daarna verwys, ek en elke kind van God kyk na die kruiswerk van Christus en hy sien dit as die verlossingswerk van Christus waar die Here hom uitgehaal het. Nommer 2 het ons gesê, dit dryf ons tot selfondersoek voor die Here. Net soos wat hulle die Pasga gevier het met selfondersoek. Nommer 3 het die Pasga 'n vooruitskouing gehad op die Messias wat gaan kom. Op die lam wat gaan kom, wat die verlossing gaan bring, toe die Here Jesus die nagmaal ingestel het, het hy hier dieselfde 3 elemente ingewerk. Ons het klaar die eerste 2 verduidelik. Dit bring ons by die derde een. Die nagmaal dien tot 'n voorbereiding vir die wederkoms van Christus, 'n vooruitprojeksie. Die Here Jesus sê vir hulle in vers 26, doen dit, so dikwels as jy daar uit drink. En dan sê hy in vers 26, totdat hy kom. Ek wil hê jy moet saam met my deel in hierdie laaste gedagte oor hierdie wonderlikheid van hierdie nagmaal wat die Here Jesus ingestel het. Hy het gesterf sodat hy vir ons kan vrykoop, sodat ons aan hom kan behoort. En wanneer hy gekom het en ons na hom toe neem, dan gaan ons daar die lied sing wat ek altyd vir julle sê, Openbaring 5:9. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons gekoop uit elke stam en taal en nasie en volk met u bloed. Die nagmaal het ten doel om ons voor te berei op hierdie wonderlike geleentheid waar die Here Jesus die volle kruiswerk tot sy vervulling laat kom en laat afsluit wanneer ons saam met hom in ewige heerlikheid in die hemel gaan wees. Nou wil ek hê jy moet saam met my volg. Ek het in die begin gesê ons gaan dit later lees en daarmee afsluit. Lukas hoofstuk 22. Wil ek hê jy moet nou let op die erns van hierdie woorde. Vanaf vers 15 lees ek vir jou. Hy het sy disippels gestuur om die bovertrek gereed te kry vir die Pasga en hulle het gegaan en hulle het teruggekom en vir hom gesê vers 13, alles is gereed, die Pasga is gereed. Vers 14, let op die woorde, toe die uur kom, as het klaar daarover gepraat, oor hoe daar die lam geslag is en al hy goed, toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. Vers 15, en hy sê vir hulle, let op hierdie geweldige, emotioneel belaaide woorde van die Here Jesus. Alles kom nou tot het klimaks. Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En hy stel, en hy gaan voort, en hy stel die nagmaal in. Vers 18. Vers 17 sê hy vir hulle, en hy die beker geneem, dank hy, en hy sê, neem dit, deel dit onder julle, en ek sê vir julle, en hy herhaal dit. Ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het. Ek wil hê jy moet let op die herhaling hier. Jy weet, soms as mense vir jou iets vertel, en hy vertel dieselfde story oor en oor, en raak het baie irriterend. Maar in die Bybel, as die skrif sê, voorwaar ek sê vir jou, dan lê hy klem op die erns van die saak. En hier met die instelling van die nagmaal, doen die Here Jesus precies dieselfde, en Paulus haal het ook so aan in Korintiërs 11. Hy beklemtoon dieselfde erns twee keer. En elke keer doen hy dit met die brood en met die beker. En elke keer doen hy dit met die voorbereiding, met die onwaardige wyse en weer die onwaardige wyse, met die oordeel en weer die oordeel. En hier kom hy ook met die projeksie vir die toekoms, met die oog op die wederkoms. En by al twee geleenthede sê hy, ek sal dit nie weer gebruik, tot in die koninkryk waar het vervul is nie, want dan gaan het nooit weer nodig wees nie. Let op die erns. Hy het sterk daarna verlang, om hier die laaste ronde saam met hulle te deel, voordat hy ly. Na die opstanding, Lukas 24, al wat hy vir hulle oorgehou het, Lukas 24 vers 39 en 40, lees ek vir jou die twee verse en dan gaan ons klaar maak. Die kruising het nou plaasgevind, die opstanding het plaasgevind, En nou lees ons in vers 39. Hy staan voor sy disippels. En hy sê vir hulle, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk. En terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. En onthou wat die nagmaal aanbetref. Doen dit tot my gedagtenis, totdat ek kom. Ons het vrydag afgesluit met Sagaria 12 vers 10. Daar die groot dag sal hulle oor hom ween, die volk Israel, wanneer hulle hom sien met die hande en sy voete en sy, die merke in sy hande, soos 'n mens ween oor 'n enigste seun. Bitterlik ween, sê die Bybel. Kan jy jouself indink wanneer ons voor die Here gaan staan, saam met hom in ewige heerlikheid gaan wees. En al stukkie wat gaan oorbly van hierdie wêreldse dispensasie, is die merke in sy hande. Die projeksie wat hy gemaak het in die nagmaal vir die toekoms. Sy merke in sy hande sal bly tot in alle ewigheid. Mag die Here vir ons help wanneer ons aan die tafel van die Here gaan sit nou, dat ons eie harte voor die Here sal stil maak en die Here sal soek vir hierdie drie punte waaroor ons nou gepraat het. Kom ons gaan saam bid. Here, terwyl ons die erns hiervan sien en die opgewondenheid in ons harte het om te kan deel aan hierdie sakrament, hierdie instelling wat u ingestel het met die Nuwe Testament, hierdie simbool wat u vir ons kom gee, wil ons kom bid dat u nou in ons harte u wonderlike oortuigingswerk sal kom doen. Watter kant u ook al met ons wil werk. En ons is in aanbidding voor u, om te kan terugkyk na hierdie wonderlike werk wat u gedoen het. Ons is in aanbidding voor u, dat ons kan deel in hierdie opstandingsmore. Die graf is leeg. En nou, wanneer ons aan die tafel gaan sit, wil ons bid dat u dit ryklik sal kom sien aan ons harte. Amen.